VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 6 Oktober 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, pergi ke tempat bugaran, atau mungkin hanya bersantai di rumah? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Kapal Garda Pantai Tiongkok hampir bertabrakan dengan kapal patroli Filipina. Indonesia bela upaya pemberantasan kabut asapnya setelah Malaysia desak adanya tindakan. Bendungan bobol di India Timur Laut, sedikitnya 31 tewas. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran kali ini, berikut cuplikannya.
Budaya membuang plastik sekali pakai dan bahan-bahan lain yang sulit terurai telah mencemari perairan dunia selama beberapa dekade. Sebagian di antaranya menimbulkan bahaya bagi kehidupan di laut seperti anjing laut dan burung laut.
I am nothing but free.
Dengar film dokumenter Renaissance World Tour Beyoncé yang siap tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai awal Desember nanti akan menambah film laris bintang pop ke dalam daftar film musim gugur.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Sebuah kapal garda pantai Tiongkok berada dalam jarak 1 meter dan hampir bertabrakan dengan kapal patroli Filipina yang ingin dihalanginya di Laut Cina Selatan. Insiden hampir bertabrakan ini memicu kekhawatiran bahwa konflik teritorial yang berulang dapat memicu krisis geopolitik yang lebih besar. Filipina Jumat mengecam keras manuver berbahaya Tiongkok di dekat Second Thomas Shoal yang diklaim kedua negara itu dan telah menjadi lokasi konfrontasi berulang kali. Kejadian ini disaksikan oleh sekelompok kecil wartawan termasuk dari kantor berita Associated Press yang diundang oleh Garda Pantai Filipina untuk bergabung dengan kapal pengawalnya sebagai bagian dari strategi baru yang disebutnya bertujuan untuk mengungkapkan tindakan Tiongkok yang semakin agresif di Laut Cina Selatan. Garda Pantai Tiongkok mengemukakan dalam pernyataan Rabu malam bahwa kapal-kapal Filipina memasuki perairan tanpa permisi dari pemerintah Tiongkok. Pihak berwenang memadamkan kebakaran hutan dengan air yang disemprotkan dari helikopter dan memicu hujan melalui penyemaian awan, kata Menteri Lingkungan Hidup pada hari Jumat 6 Oktober. Namun membantah bahwa kabut berbahaya yang diakibatkan kebakaran itu melintasi perbatasan, seperti yang dikatakan negara tetangga Malaysia. Metode tradisional tebang dan bakar digunakan hampir setiap tahun untuk membuka lahan di Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit, pulp, dan kertas yang menurut catatan publik dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Namun tidak ada kabut asap yang terdeteksi menuju Malaysia, kata Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM, OHCHR, Jumat mengerahkan satu tim lapangan untuk menyelidiki serangan udara terhadap desa Rosa, Ukraina, yang menewaskan sedikitnya 52 orang. Serangan rudal menghantam sebuah kafe dan toko kelontong di desa itu hari Kamis, sewaktu orang-orang berkumpul untuk berduka atas gugurnya seorang tentara Ukraina. OHCHR mengatakan rudal itu kemungkinan besar ditembakkan oleh Rusia, tetapi terlalu dini untuk memastikannya. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, yang melihat sendiri dampak mengerikan serangan semacam itu, sangat terkejut dan mengutuk pembunuhan tersebut, kata juru bicara OHCHR Elizabeth Frosel kepada wartawan di Jenewa. Ia telah mengerahkan tim lapangan ke lokasi untuk berbicara dengan para penyintas dan mendapatkan lebih banyak informasi. Lanjutnya, 3 hari berkabung diumumkan di wilayah Kharkiv setelah serangan paling banyak menewaskan korban di wilayah itu sejak invasi Rusia lebih dari 19 bulan lalu. Narges Mohammadi, aktivis hak hak perempuan Iran yang sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara, meraih hadiah Nobel Perdamaian 2023. Keputusan mengenai pemenang yang diumumkan hari Jumat ini kemungkinan besar membuat marah Teheran. Panitia pemberi penghargaan itu mendesak Iran agar membebaskan Mohammadi, salah seorang aktivis terkemuka negara itu yang mengampanyekan hak hak perempuan dan penghapusan hukuman mati.
Some zindagi azadi, women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee has decided.
Seraya memuji Mohammadi sebagai pejuang kebebasan, Ketua Komite Nobel Norwegia, Berit Reiss-Andersen, memulai pidatonya dengan kata-kata dalam bahasa Persia yang artinya perempuan, kehidupan, kebebasan. Satu dari beberapa slogan protes menentang pemerintah Iran. Komite Nobel Norwegia telah memutuskan untuk menganugerahkan hadiah Nobel Perdamaian 2023 untuk Narges Mohammadi atas perjuangannya melawan penindasan terhadap perempuan di Iran dan perjuangannya untuk memajukan HAM dan kebebasan bagi semua, kata Berit Royce Anderson. Komite juga menghargai ratusan ribu orang yang telah berdemonstrasi menentang diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan di Iran, kata Royce Anderson. Banjir yang melanda sebuah bendungan besar untuk pembangkit listrik tenaga air di kawasan Himalaya, India, menewaskan sedikitnya 31 orang, kata pejabat hari Jumat. Air sedingin es menyapu kota-kota di pegunungan, menghanyutkan rumah dan jembatan, serta memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Banjir mulai terjadi selepas Rabu tengah malam, sewaktu danau glasial di ketinggian gunung meluap setelah hujan lebat. Air membobol bendungan berumur 6 tahun itu, yang terbesar di negara bagian Sikkim, dan mengalir melalui kota-kota di lembah Lachan di bawahnya. Ini adalah banjir maut terbaru yang melanda kawasan timur laut India dalam 1 tahun dengan hujan monsun yang sangat lebat. Mantan Presiden Amerika Donald Trump pada hari Jumat mendukung Jim Jordan dari Partai Republik untuk jabatan Ketua DPR Amerika. Trump menggunakan platform Truth Social-nya untuk mengatakan bahwa Jordan akan menjadi ketua DPR yang hebat dan mendapat dukungan lengkap dan total dari saya. Beberapa jam sebelumnya, Trump menawarkan diri untuk sementara mengambil peran tersebut yang dibiarkan kosong minggu ini setelah Kevin McCarthy dari Partai Republik dilengserkan oleh sejumlah anggota sayap kanan dari partainya sendiri. Jordan, 59 tahun, termasuk salah satu kandidat pengganti McCarthy dan sangat skeptis terhadap pendanaan Amerika untuk Ukraina. Seorang pria Hong Kong dijatuhi hukuman penjara pada hari Jumat setelah mengimpor buku anak-anak yang dianggap menghasut atau memicu pembangkangan. Buku-buku itu menggambarkan para pendukung demokrasi di kota itu seperti domba-domba yang membela desa mereka dari para serigala. Menyusul protes demokrasi besar-besaran di kota di Tiongkok pada tahun 2019, pihak berwenang menghidupkan kembali undang-undang era kolonial yang bisa memenjarakan orang-orang yang dianggap menghasut. Pekerja perusahaan keuangan Kurt Leung, 38 tahun, dijatuhi hukuman 4 bulan penjara setelah ia mengaku bersalah mengimpor publikasi yang menghasut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Hari Batik 2 Oktober lalu tidak saja dirayakan di Indonesia, tetapi juga di ibu kota Washington DC. Dalam satu pagelaran di Bank Dunia, ratusan staf badan itu antri untuk belajar membuat batik dan menikmati indahnya batik-batik kain kuno. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, sebagai warisan leluhur dan kekayaan budaya, batik telah menjadi keseharian warga Indonesia. Pakaian batik misalnya tidak saja nyaman dikenakan sehari-hari, tapi juga menjadi busana formal di Istana Kepresidenan, Forum Internasional hingga Badan Dunia. Namun ketika banyak warga Indonesia taken for granted atau merasa batik merupakan sesuatu yang biasa saja, tidak demikian dengan warga dunia. Hal ini tampak dalam perayaan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia di Washington DC Selasa lalu. Ratusan staf dan tamu badan bergengsi itu rela antri lama untuk sekedar belajar membatik. Tanya Kevin, seorang staf Bank Dunia yang berdarah India, sangat terpesona dengan proses pembuatan batik yang diikutinya.
I think it's a really cool process. I had no idea that it was going to come out like this.
Prosesnya benar-benar keren, ujar tanya. Saya tidak tahu kalau batik yang tadi saya lukis akan menjadi seperti ini. Maksud saya, proses menghilangkan lilin, membuat kain ini jadi berwarna dan sebagainya, sangat luar biasa. Hal senada disampaikan Diane Warner, seorang staf Bank Dunia yang berasal dari Jamaika, dan rela antri lama untuk mendapatkan kain putih ukuran kertas kuarto yang harus dilukisnya dengan canting terlebih dahulu.
I'm happy to be here and to be introduced to the Indonesian culture and this batik material.
Saya suka warna-warna batik yang cerah seperti ini, ujar Diane. Jadi ketika saya diberitahu bahwa saya dapat membuat satu contoh untuk saya sendiri, saya ingin tahu prosesnya. Saya gembira berada di sini, diperkenalkan dengan budaya Indonesia, terutama batik. Tatiana Daza, staf Bank Dunia yang berasal dari Ekuador dan baru pertama kali mengetahui keberadaan batik dan mencoba membuatnya, tidak dapat mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata.
Oh, I love it. I think it's just colorful. And when I look at all the different patterns and designs and everything, it's just amazing.
Ini baru pertama kali saya melihat sesuatu seperti ini. Saya memang selalu bertanya-tanya bagaimana membuat desain pada kain indah ini. Jadi kini saya tahu rahasianya dan saya sangat gembira. Saya senang berkesempatan mengetahui lebih jauh tentang Indonesia, ujar Tatiana. Dan saya yakin banyak hal yang akan ditawarkan Indonesia. Ratna Kemri, warga Indonesia yang membuka ruang belajar membatik yang dipadati hingga sore hari, mengatakan tidak menyangka apa yang diajarkannya menarik begitu banyak pengunjung.
Seneng banget dari tadi jam 10 itu nggak berhenti. Sampai saya harus menggambar lagi desainnya.
Karena ratusan udah ya?
Udah ratusan. Saya tadi bawa dari rumah sekitar 300, mungkin udah habis sekitar 200-an.
Perayaan Hari Batik di Bank Dunia ini tidak saja diisi dengan pameran batik dan kreasi lain, tapi juga acara kesenian dan makan makanan khas Indonesia. Ini merupakan acara pertama yang dilakukan secara terbuka di Bank Dunia pasca perubahan luas virus corona. Kepala Urusan Eksternal di Kelompok Praktek Infrastruktur di Bank Dunia, Muhammad Al-Arif, mengatakan,
Menurut saya venue-nya ini tepat untuk merayakan Hari Batik di kantor pusat Bank Dunia ini. Di sini bekerja warga negara dari 189 negara. Jadi kayak mini United Nations di sini.
Nilai ekspor batik dan produk batik antara bulan Januari hingga April 2023 ini saja mencapai $26.7 juta. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding ekspor sepanjang tahun 2022 yang mencapai $64.56 juta. Pemerintah menargetkan nilai ekspor batik dan produk batik tahun ini akan melesat menjadi sedikitnya $100 juta. Demikian laporan tim VOA.
Menyusul penggulingan dramatis, tokoh Partai Republik Kevin McCarthy dari posisinya sebagai Ketua DPR hanya beberapa hari setelah Kongres Amerika menyingkirkan pasal untuk pendanaan bagi Ukraina, Presiden Joe Biden mengatakan dia akan menyampaikan pidato penting untuk meyakinkan rakyat Amerika agar terus mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia. Berikut laporan koresponden Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Sementara tentara Ukraina melancarkan perlawanan, Pentagon memperingatkan bahwa tanpa tindakan dari Kongres, pendanaan untuk mendukung upaya melawan invasi Rusia akan habis dalam beberapa bulan. Pada Rabu, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pidato penting untuk meyakinkan rakyat Amerika agar tetap mendukung Ukraina.
I'm going to make the argument that it's overwhelmingly in the interest of the United States of America that Ukraine succeed.
Saya akan membuat argumen ini menjadi kepentingan sangat besar bagi Amerika Serikat agar Ukraina berhasil.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang pidato presiden itu, tetapi mengakui dalam tanggapannya terhadap pertanyaan VOA bahwa dukungan rakyat Amerika memang berkurang.
Yeah, we see the polling and we get that. We understand. But we also believe that it is fundamentally important to our own national security as well.
Kami melihat polling dan memahaminya, tapi kami juga yakin bahwa ini pada dasarnya sangat penting bagi keamanan nasional kita, sebagaimana pentingnya mendukung rakyat Ukraina yang pemberani untuk melanjutkan perlawanannya.
Pada Selasa, hanya beberapa hari setelah Kongres Amerika Serikat menyingkirkan pasal untuk dukungan lebih lanjut kepada Ukraina yang menjadi bagian dari kesepakatan untuk menghindari terhentinya operasi pemerintah, anggota Partai Republik Kevin McCarthy digulingkan dari posisinya sebagai Ketua DPR. Jim Jordan, anggota Partai Republik pertama yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk menggantikan McCarthy, mengatakan pada Rabu bahwa dia menentang paket bantuan untuk Ukraina.
The most pressing issue on Americans' minds is not Ukraine. It is the border situation and it is crime on the streets.
Masalah paling mendesak di benak orang Amerika bukanlah Ukraina. Yang mendesak adalah situasi di perbatasan dan kejahatan di jalan-jalan.
Kandidat potensial lainnya adalah anggota DPR dari Partai Republik Steve Scalise dan Kevin Hearn, Ketua Komite Republican Study, kaukus terbesar Partai Republik di DPR. Partai Republik di DPR berencana mengadakan pertemuan pada Selasa pekan depan untuk putaran pertama pemungutan suara internal partai. Sebuah jeda dalam pendanaan bisa berdampak pada medan perang Ukraina dan menyemangati pihak Moskow, kata peneliti Hudson Institute, Luke Coffey.
Mereka sangat berharap kekacauan yang berlanjut ini akan terus terjadi di Amerika dan tidak ada pendanaan untuk Ukraina.
Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan pada Senin lalu bahwa dia tetap yakin dengan dukungan Amerika Serikat. Nur Hadi melaporkan untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Untuk pertama kalinya, suara dan pandangan kaum perempuan menjadi sorotan utama dalam sinode atau pertemuan keagamaan para uskup tentang masa depan Gereja Katolik yang dimulai pada hari Rabu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Confratelli vescovi, sorelle, fratelli.
Paus Fransiskus pada hari Rabu membuka sinode uskup yang dihadiri oleh 464 peserta, termasuk para rohaniawan dan warga awam. Dan untuk pertama kalinya, perempuan dan warga biasa akan diizinkan untuk memberikan suara. Kaum perempuan telah sejak lama mengeluh bahwa mereka diperlakukan sebagai warga kelas 2 dalam gereja, dilarang menjadi imam dan pemegang kekuasaan tertinggi, namun bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan, antara lain mengajar di sekolah-sekolah Katolik, mengelola rumah sakit Katolik, mewariskan iman kepada generasi berikutnya, serta memberikan pelayanan langsung dalam bidang imigrasi, perawatan kesehatan, dan bidang-bidang keadilan sosial lainnya. Mereka telah sejak lama menuntut suara yang lebih besar dalam tata kelola gereja, termasuk pentahbisan sebagai imam. Namun sebagai permulaan, mereka telah meminta hak untuk dapat memberikan suara bersama para uskup dalam pertemuan global Vatikan yang dikenal sebagai sinode ini. Sinode yang akan berlangsung selama 3 minggu ini merupakan puncak suatu acara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 tahun terakhir, di mana sejumlah petinggi dan umat Katolik diminta pendapatnya mengenai harapan mereka untuk masa depan lembaga itu, termasuk mengenai isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, seperti isu perempuan, umat Katolik LGBTQ+, dan selibat para imam. Dalam sinode sebelumnya, perempuan hanya diberi peran yang lebih marginal, yaitu sebagai pengamat atau pakar, yang secara harfiah duduk di barisan terakhir. Sementara para uskup dan kardinal duduk di barisan depan dan memberikan suara mereka. Namun kali ini, 54 perempuan yang ikut menghadiri sinode ini tidak hanya memiliki hak suara yang sama dengan laki-laki, tapi semua akan duduk bersama di meja bundar yang secara hierarkis netral untuk memfasilitasi diskusi. Direktur Eksekutif Konferensi Pentahbisan Perempuan, Kate McElwee, mengatakan ada 700 juta perempuan Katolik di seluruh dunia, dan sudah saatnya gereja benar-benar mendengar suara mereka.
There are 700 million Catholic women around the world, and so it's time that the church actually listen to them.
Meskipun McElwee bukan peserta sinode, ia datang ke Roma bersama dengan ratusan orang lainnya untuk ikut ambil bagian di luar tembok Vatikan. Mereka akan melangsungkan aksi, pertemuan, dan protes yang mendesak agar perempuan mendapat lebih banyak kekuasaan di gereja. Salah satu isu yang diperjuangkan oleh organisasinya adalah agar gereja mengizinkan perempuan menjadi diakon atau rohaniawan yang telah mendapat sakramen tahbisan untuk memberikan layanan sakramen gerejawi. Potensi bahwa sinode kali ini dan sesi kedua tahun depan dapat menghasilkan perubahan nyata pada topik-topik yang selama ini dinilai tabu telah memberi harapan bagi banyak umat Katolik progresif. Beberapa tahun yang lalu, Paus mengatakan kepada kepala organisasi perempuan Katolik utama Vatikan untuk berani, dalam tanda petik, mendorong perubahan bagi perempuan di Gereja Katolik. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan ilmu kehidupan Bayer mewawancarai 800 petani di 8 negara, termasuk Kenya, yang menemukan 76% petani cemas akan dampak dari perubahan iklim pada masa mendatang. Sementara 71% mengatakan sudah berdampak pada pertanian dan pendapatan mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Survei The Farmer Voice didukung oleh Bayer Group yang berbasis di Jerman mewawancarai 800 petani di 8 negara berbeda di 6 benua. Peneliti mengatakan 568 petani sudah melihat dampak dari perubahan iklim secara langsung pada lahan mereka. Dari petani Australia, Brasil, Tiongkok, Jerman, India, Kenya, Ukraina, dan Amerika Serikat, 80% telah mengalami efek panas dan mengantisipasi penurunan hasil panen pada tahun-tahun mendatang. Presiden Divisi Ilmu Tanaman di Bayer, Rodrigo Santos, mengatakan, terlepas dari dampak perubahan iklim pada komunitas pertanian, akan ada lebih banyak permintaan untuk makanan yang dipanen dari ladang yang menggunakan sedikit tanah pada tahun-tahun mendatang. Santos mengatakan,
some of the elements that we capture from that Farmer Voice survey is really amazing.
Beberapa unsur yang kami dapat dari survei Farmer Voice sangat mengagumkan. Ketika kita mengatakan kita perlu memproduksi 50% lebih bahan makanan dan pangan dengan 20% lebih sedikit per kapita daripada yang kita lakukan hari ini, dan juga menghadapi beberapa dampak dari perubahan iklim.
Kenya adalah salah satu negara yang disebut dalam laporan setebal 20 halaman, dan laporan itu menyebutkan 73% petani mengalami kekeringan. Kekeringan yang berkepanjangan di kawasan Afrika Timur mengakibatkan kerugian panen dan kematian ternak. Laporan tersebut menyoroti bahwa satu dari setiap 6 petani telah menderita kehilangan pendapatan hampir 16% karena kondisi cuaca buruk selama 2 tahun terakhir. Pola cuaca yang tidak menentu dan variasi benih yang tidak mencukupi telah memperburuk cadangan pangan di Afrika, menurut para ahli. Kepala Keuangan Agrobisnis Afrika dari International Finance Corporation yang merupakan bagian Bank Dunia, Yosuke Kotsuji, mengatakan benua ini perlu mengadopsi teknologi pertanian baru lebih cepat. Petani dalam usaha mereka yang tanpa henti menghadapi perubahan iklim merasa cemas akan kenaikan harga pupuk, harga energi, dan fluktuasi harga dan pendapatan. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Setelah angka imigrasi ilegal di perbatasan menurun, tiba-tiba terjadi lonjakan migran yang melintasi Sungai Rio Grande September lalu. Masuknya ribuan orang ke kota Eagle Pass di perbatasan Texas itu mendorong pejabat kota untuk mengumumkan dan memperpanjang keadaan darurat. Veronica Villafin melaporkan, disampaikan Rifan Duyastono.
Tanpa kaki, dengan ditemani putrinya yang masih balita, Maria Argentina melintasi Sungai Rio Grande untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang Amerika di kota Eagle Pass. Kota itu berada di Texas Barat Daya, berbatasan dengan kota Piedras Negras di Meksiko. Sekelompok migran di dekatnya membantu ia melintasi kawat berduri yang dipasang di sana. Petugas patroli perbatasan mengawasi mereka. Pada satu titik, salah satu petugas memotong kawat berduri untuk membantu perempuan difabel asal Honduras itu. Ia sangat kelelahan, tapi lega karena akhirnya sampai ke daratan dengan selamat. Ia dan banyak migran lain kemudian ditangkap oleh petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Gilberto Lopez dan Alexander Nava adalah dua di antara banyak migran yang datang dari Venezuela.
Perjalanan melintasi hutan, melewati negara demi negara sungguh sulit. Meksiko sangat sulit. Kami tiba di sini dengan harapan akan diberi izin masuk.
Mereka menggunakan pakaian dan selimut untuk membuka jalan di tengah kawat berduri yang dipasang Garda Nasional Texas untuk menghalangi mereka masuk ke Amerika. Sementara sisanya menunggu di balik kawat-kawat itu. Menurut Kepala Patroli Perbatasan Jason Owens, para petugas bekerja secara aktif untuk mengatur gelombang para migran. Biasanya gelombang berjumlah 1.000 sampai 2.000 migran berusaha menyeberang ke Amerika, di mana banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Para petugas terkadang memotong kawat berduri untuk membantu mereka melintas, sebuah tindakan yang dikritik Gubernur Texas Greg Abbott yang menyebutnya membuka pintu bagi imigran gelap. Namun, Owens membela aksi itu.
By the time the migrants encounter our agents, they are already in the US.
Saat para migran bertemu dengan petugas kami, mereka sudah berada di AS. Mereka tidak bisa memanjat tepi sungai dan itu tidak masalah. Kecuali mereka mulai menghadapi rintangan. Dan para petugas melihatnya, mereka tidak akan membiarkan orang lain mati atau berada dalam bahaya.
Karena kewalahan dan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani lonjakan migran yang membutuhkan makanan dan tempat tinggal, pejabat kota Eagle Pass pun mengumumkan keadaan darurat. Pemerintahan Biden pun mengambil tindakan pekan lalu dengan mengumumkan anggaran lebih dari $12 juta untuk komunitas yang menerima arus migran. Untuk Divali Zathkash, saya Rifan Duyastono, VOA Washington.
Sebuah film dokumenter yang mengisahkan Renaissance World Tour Beyoncé dan cerita-cerita di balik layar tour di 39 kota itu siap tayang di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 1 Desember nanti. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
When I am performing, I am nothing but free.
Pendengar, film dokumenter Renaissance World Tour Beyoncé yang siap tayang di bioskop-bioskop Amerika mulai awal Desember nanti akan menambah film laris bintang pop ke dalam daftar film musim gugur yang saat ini sedikit berkurang karena pemogokan para aktor dan aktris. Sebagaimana film Taylor Swift The Eras Tour yang memulai debutnya pada 13 Oktober lalu, Renaissance A Film by Beyoncé dirilis langsung oleh jaringan bioskop AMC tanpa keterlibatan studio film apapun. Harga tiket untuk menonton film ini dijual mulai dari $22 ditambah pajak. Dan menurut AMC, film ini akan diputar selama minimal 4 minggu. Film-film Beyoncé sebelumnya termasuk Homecoming yang merekam penampilannya di Coachella pada tahun 2018 terbukti sangat sukses di Netflix. Dalam kesepakatan dengan AMC, Beyoncé dan Swift dilaporkan akan menerima setidaknya 50% dari penjualan tiket. Film ini memetakan tur Beyoncé atas nama albumnya yang memenangkan Grammy Awards tahun 2022, Renaissance. Film ini juga memadukan cuplikan konser dan elemen-elemen dari album visual sambil mengikuti perjalanan tur sejak mulai di Stockholm, Swedia pada bulan Mei lalu hingga pertunjukan terakhir minggu malam lalu, 1 Oktober, di Kansas City, Missouri. Konser selama 5 bulan di 39 kota itu dihadiri oleh sedikitnya 2,7 juta penonton. Billboard mengatakan tur Beyoncé ini telah meraup hampir 500 juta dolar. Ini soal niat, komitmen, kerja keras, keterlibatan Beyoncé dalam setiap aspek produksi, pikiran kreatif dan tujuannya untuk menciptakan warisannya dan menguasai keahliannya. Demikian pernyataan deskripsi film itu. Anda penasaran? Jangan lupa mulai simak Desember nanti ya. Demikian laporan tim BOE.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sekelompok penyelam scuba di New York secara sukarela membersihkan sampah di lepas pantai yang populer di satu-satunya kawasan di kota itu yang melegalkan penyelaman menggunakan scuba atau alat bantu pernafasan portable untuk penyelam. Para penyelam mengangkat botol-botol, barang-barang elektronik buangan, dan tali pancing dari dalam air demi kebersihan lingkungan. Berikut laporannya bersama Leonard Riono.
Melepaskan tali pancing dari dasar laut, itulah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para penyelam di perairan lepas pantai kota New York. Dengan tangki oksigen diikatkan di punggung, mereka turun ke lingkungan yang benar-benar berbeda. Hanya beberapa meter dari pasir di pantai, kepiting dan berbagai jenis biota merayap di dasar laut bersama teritip atau sejenis siput dan koloni karang beraneka warna. Berbagai jenis ikan berenang di air laut yang keruh berwarna kehijauan karena lumut. Namun di sana pula berserakan botol-botol plastik, bungkus permen dan bermil-mil tali pancing yang hanyut terbawa air pasang. Polusi itu merusak pemandangan dan berpotensi membahayakan kehidupan laut. Hal ini sudah lama menjadi perhatian Nicole Zalek, seorang instruktur selam dan pendiri sekolah selam scuba Super Dive. 4 tahun lalu, dia meluncurkan aksi pembersihan bulanan di sebuah teluk kecil di komunitas Far Rockaway, lokasi pertemuan kota New York dengan lautan Atlantik, sekitar 6 km arah selatan dari Bandara John F. Kennedy di Queens. Tentang kegiatannya itu, pendiri Super Dive Nicole Zalek mengatakan,
"Caring for this dive site is a labor of love.
Merawat lokasi penyelaman ini adalah pekerjaan penuh cinta. Kami datang setiap bulan. Kami datang bahkan pada bulan-bulan musim dingin ketika cuaca dingin karena kami telah membuat komitmen untuk lokasi penyelaman ini."
Budaya membuang plastik sekali pakai dan bahan-bahan lain yang sulit terurai telah mencemari perairan dunia selama beberapa dekade. Sebagian di antaranya menimbulkan bahaya bagi kehidupan di laut seperti anjing laut dan burung laut. Pada tahun 2025, sekitar 250 juta ton plastik berakhir di lautan dunia. Menurut Paddy Aware Foundation, sebuah kelompok konservasi yang mensponsori proyek global bernama Dive Against Debris atau menyelam untuk memerangi sampah. Kelompok-kelompok penyelam kecil seperti kelompok Nicole Zalek dengan melakukan penyelaman telah berusaha untuk memperbaiki beberapa kerusakan yang ditimbulkan pada dunia bawah laut. Hasil pengumpulan sampah pada hari Minggu baru-baru ini berupa gulungan-gulungan senar pancing yang dilepaskan dari karang atau benda-benda di bawah air. Dengan membantu lingkungan, para penyelam berharap dapat membujuk para pejabat kota New York untuk memperluas jumlah situs yang dapat diakses secara legal oleh penyelam. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Setia VOA berakhir sudah. Siaran VOA This Evening edisi Jumat 6 Oktober 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.